Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti soňky ýyllarda nebet gaz toplamynyň netijeleriniň esasanda nebet we gaz ýönümçüliginde olaryň senagat zapaslaryny artdyrmakda pete gaçanlygyny, ýyllyk planlaryň sistematiki ýerine ýetirilmeýänligini ilkinji gezek boýun aldy. Döwlet mediýasynyň maglumatlaryna görä bu barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda nebet gaz buudagynyň ýol başçylary bilen duşuşygynda aýdypdyr. Prezidentin söylerine göre 2018 yılın görkezçilerine layıklıkta Türkmenbaşı toplumunun benzin önümçülüğü 89,18% peteliptir. Dizelin 91,18% ve soğukluşturulan gazın 82,5% peteliptir. Nevit önümlerini yurdun içerki bazarlarında yerleştirmekte hem kemçilik koy veriliptir. Şeyle de zavodda öndürülen polipropilen önümlerinin halkara bazarlarına çıkarılmak tertibi berca edilmendir. Neticede karhananın daşar yurt valutasındaki girdecileri 2% azalıptır. Prezidentin tankıydı yurtta udağı çöken benzin gıtçılığının devam edeyen vaxtın edildi. Yurdun ulaq sürücüleri benzin alma uçin novutlarda durmalı olyarlar. Yangıç stansiyaların ençemesinde benzin köplenç bolmayar avtoloğ yangıcının hili yaramazlaşyar. 20. noyabrda Azatlyk Türkmenistan'daki habarçısı Livap vilayetinde devam edeyen yangıç yetmezçiligi barada şeyle habar verdi. Livap'ta A92 ve A95 markalı benzin yok. Yaşayıcılar A80'i uymalı olyarlar. Türkmen avadın ve kevret Zapravkalaryň zapravkalarynda Eko-93 benzin peýda boldy. Emma ulag sürücüleriň köpüsi ony guýmakdan saklanýarlar. Sebäbi onuň avtologlaryň hereketlendirijisini gaty tiz sanndan çykaryanlygyny aýdýarlar. Üstesine ol gymmat 1 litr 2 manada durýar dip Azatlygyň habarçysy gürrüň berdi. Mundan öň Türkmenistanyň hökümeti nebet gaz önümleriniň önümçüliginiň artdyrylýanlygyny, olaryň daşary ýurtlara eksportynyň mesleginiň ýokurlanýanlygyny ýetirli ýygnan edipdi. Iýul aýynda türkmen häkimetleri ýylda 600 000 tonna benzin, 12 000 tonna dizel we 115 000 tonna suwuklaşdyrylan gaz öndürmäge niýetlenen bahasy 1,7 milliard dollara gurulan täze karhananyň işe girdilenligini ýygnan etdi. Emma Pudog'un üstünlükleri varadaki ozolku resmi maglumatların fonunda Azatlygyň Türkmenistan'daki habarçıları yurdun nevit önümçülüğünün 4/1 bölügünü üçin edeyen esası kerhanasının Türkmenbaşıdaki nevit gaytadan işleyen zavodunun işinin tohtudulanlığını habar verdi. 9. sentyavrda Azatlygyň habarçısı Türkmenbaşıdaki bu kerhananın 6 ayın devamında işinin tohtudulanlığını habar verdi. Sentyavrda bu kerhananın müdiri Yazmurat Muhammed Muradov işten boşadıldı. Devlet medyasına göre Prezidentin 19. noyabrda ma'lum eden sanlarına göre Türkmen Nevit Devlet Konserni 10 aylık planı diňe 88,7% derecesinde yerine getiripdir. Türkmen gazyň tebigi gaz önümçüligi boýunça planı yerine getirişi 94,16% bolupdyr. Şeýle-de Nevit önümlerini daşary ýurt bazarlaryna çykarmakda hem kemçilikler goý berilipdir. Mundan daşary Türkmen tarapynyň Türkmenistanyň Nevit önümçüligine gatnaşýan daşary ýurt kompaniýalarynyň öňündäki borçlaryny yerine getirmekde problemalar yüze çıkıptır. Hususan da Türkmen tarapı Türkmen Nevit kampanyasının ve İtalya'nın en iyi kampanyası olan arasında Nevit dağılalaşık teritoriyasının önümünü bölüşmek hakkında dağılalaşıkta görküzülen payını vaxtında bermendir. Bu yerde 18 000 tonna Nevit öndürülüptir. Şile de ortiyetin Tatneft ve Singapur'un yük nefti gaz şirketi olan ılalaşıklarının şertleri hem dolu derecede berca edilmendir.